Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Kauki. Nilqawkom għal raba episodju ta' sensila Heri Hodie Kras, Carmen Saracino u Andrew De Bono Kauki, lura għal-Latin u lura għall-eċċentriċitajiet konnessi mal-professuri tal-klassiċi l-ħar darba spiċċajna fuq nota eċċentrika meta smajna silta mill-play il-properzju tal-professur bil-Horace Vella, il-professur tal-Griegu Latin tal-Università ta' Malta, fil-parti principali, u konna tnejdu fuq l-eċċentriċità, l-eċċentriċiżmu mal-klassiċi li għax għaxa t-mullura anke sekli u kienem bosta professuri u skolari tal-klassiċi li kienu li baqgħu magħrufin anke għal dan l-aspett. U Horace, wieħed minnhom għadu magħruf u xi ħaġa li jeżulta u stess fiha, xi ħaġa li kważi ħossu kburi, anzi jgħid importanti li tkun eċċentriku l anti klassiċista. Inti eċċentriku?
Naħseb b'xi mod jew ieħor kollha għandna naħseb ftit sa ċertu punt l-eċċentriċitajiet tagħna. Però naħseb l-eċċentriċità f'dan is-sens mhijiex kwalità li ta' min jistkerra ħana.
Mhix negattiva.
Mhix negattiva, le, hija anzi jien ngħid hija proprju dik l-eċċentriċità li iġġelek taħseb jew tagħtik dak il-forma mentis, dak l-istil taħsib li waslek biex issaqsi dawk il-mistoqsijiet outside the box ngħidulhom aħna li issaqsi dawk il-mistoqsijiet interessanti fuq il-klassiċi, fuq il-passat. Għax fil-verità hija konversazzjoni mal-passat le, il-klassiċi jekk niddeskrivu ħafna drabi. U naħseb titkun ftit eċċentriku biex ikollok konverzazzjoni mal-passat, sa ċertu naħseb.
Imma taħseb li biex tkun klassiċista titkun eċċentriku, jew inkella l-istudju tal-klassiċi jagħmlek eċċentriku?
Naħseb ftit mit-tnejn sa ċertu punt, naħseb id-dispożizzjoni hemmhekk tkun.
Irrikjedi.
Hemmhekk tkun sa ċertu punt. Issa kull min jistudja l-klassiċi kullum kienu eċċentriku, le, ma naħsibx. Imma naħseb li ħafna minna għandhom b'xi mod jew ieħor dik ix-xi ħaġa eċċentrika, le, ġifieri jiena pereżempju waħda mill-affarijiet ftit eċċentriċi li nqis dwari ġieli kellimtek fuqha din, Carmel, l-istruttura kif nikteb l-emails. Eżattament, l-istruttura kif nikteb, għandi struttura li dejjem nibni fuqha u nbiddel.
Tibni, ma tibnix, edha strutturata.
Struttura, imman bat.
Libnejta enti.
Eżat, imman bat. Imman bat nil-laħħama u nbiddela skont.
L-kas.
Skont ed-bżon. Dikki għaxa ħagġa li isu minna ħatija ġeja minn ideja li għanna niktbu emails politi, formali, ma hija fil-ċentrika naħseb.
Il-forma hija ġeja li il-klassiċi
tippreokkupana ħafna.
Tippreokkupana u nsiru sensittivi għalija. Mhux kulħadd ikun eċċentriku b'dak il-mod.
Ekku.
Dik il-formalità li inti turija pereżempju fil-mod kif tikkomponi l-emails tiegħek, interessanti ħafna. Kieku għandna qegħdin fuq it-television nuru screenshot. Però l-eċċentriċiżmu huwa sabiħ. Horace għandu tiegħu, il-professur Horace Vella, magħruf bħala Horace. Anki jismu stess, Horatio Caesar Roger Vella.
Ekku.
Isu l-ġenituri kunu ġa jafu ix-xeħta li se jkollhom, li jkollu t-tifel, il-tarbija, snin oħra ma tibda jgber bida l-xeħta li l-klassiċi jisemmu Horace, jisemmu Horatio, jisem magħruf l-aktar mill-poeta klassiku Horatius. U ma mbagħad kien hemm bżonn ikun hemm anke Caesar.
Fil-fatt hu ġieli qalli naħseb anke jista' jkun ġieli qalla lilek li minħabba fekk hu jqis li nnifsu predestinat.
Predestinat
għal-klassiċi.
Ja tipika, ja tipika. Forse għatma għalli li ma ja tipika. Għatnisimaw jgħida. Strana nsemmu kol xie figuri oħra li huma wkoll għandhom din il-kwalità eċċentrika. Per eżempju, il-famuż abate Giuseppe Zammit magħruf għal Brighella. Brighella li latinista prim Malti ta' seklu 19, fil-fatt wieled fl-1802 u miet fl-1809 feta sabiħa. Kien saċerdot, abate li baqa' magħruf l-aktar għal-Latin tiegħu, kien hemm il-Latin tiegħu kien magħruf b'mod internazzjonali fil-fatt.
Tistatajt kien latinista famuż.
Latinista famuż anki l-Italja u għamel xi żmien fil-fatt kien jgħix kien Ruma u fiż-żożija tiegħu ma' ġie Malta u bdew ħroġ dal-perjodik il-satiriku għax tikellu dik il-laqta satirika u l-poeżija tiegħu bil-Latin magħrufin għadhom magħrufin sal-lum u anke l-iskrizzjonijiet, diversi iskrizzjonijiet huma attribwiti lilu u l-awtur tagħhom. U l-isem Brighella li xie wieħed mill-dawn il-perjodi li kien joħroġ kien taħt l-isem Brighella, l-ek baqa' magħruf para Brighella, mhux għax kien jismu Brighella, huwa Giuseppe Zammit. Però dana li kien eċċentriku, ftit jafuha forsi mal-fatt li kien anke kellu problema fis-sens li kien anke nidem alkoholiku, speċjalment l-aħħar ta' ħajtu. Kemm hekk ħajja twila kien jixrob ħafna, fil-fatt hemm rakkont li jgħid li xi ħadd kien qal li kieku meta darba ma żaru d-dar tiegħu kien joqgħod birkirkara ilha ħar ta' ħajtu u jidilli mill-belt proprjament imma kien kellu dar birkirkara hemmhekk speċi qatta l-aħħar sin ta' ħajtu. L-ammont kbir ta' fliex kemm vojta tal-inbit. Xi ħadd kien qal kieku timla dak li fliex kemm kollha li għandu. Vojta tista' tforni l-ħwiet tax-xorb kollha fil-pajjiż. Ġir kien bnidem moti għax-xorb kif ngħidu bil-Malti, minn kera nkollu xorta ħajja twila u xorta kien produttiv ħafna f'dan il-qasam, fil-qasam tal-kidba bil-Latin, il-kidba kidba poetika bil-Latin. U baqa' magħruf sal-lum fil-fatt.
Il-Latin jgħidilna wkoll in vino veritas.
In vino veritas,
fil-flimbit issib suppost. Il-verità.
Ma xi promuovu.
Ma huwa proverbju, huwa proverbju Latin.
Ma magħruf ħafna, magħruf ħafna fil-fatt ukoll. Karattru li xtaqna nsemmu huwa karattru ieħor Latinist famuż Malti li għex żmien wara Brighella fis-seklu ta' wara, però fis-seklu ta' wara domina so in snin ta' nofs is-seklu 20 qed nirreferi għal professur Coleiro, Edward Coleiro, midilet wet il-ħamrun imagħmel għax imbagħad il-belt, karattru famużissimu għal nies ċertu età, jien ma lħaqtux u mit fi lejla ħarta snin 80. Qatt ma ltqajt miegħu sfortunatament jien. Però ħafna nies li għadhom ħajjin sa żminna jiftakruh anke bħala teacher, mhux biss bħala teacher u lecturer, imma anke bħala figura nazzjonali għax Coleiro kien imdaħħal fil-Kurja, kien imdaħħal fit-trade unionizmu wkoll, kien karattru kolorit, karattru ta' passjoni, ta' enerġija kbira, ta' bżulija, personalità grandjuża, meta ġieli qatt indur il-minuti tal-laqata s-senat, per eżempju, li ju kien tal-università, li kien għal-bosta dak iż-żmien, kien hemm ftit professuri f'snin 50, għon toddom, ma nafx, forsi 20, forsi daqsxejn iktar, ma nafx kemm eżatt is-samma. Illum, laqas jiena ili naħdem l-università diversi snin, u ħafna nies laqas biss nafhom, speċjalment minn fakultajiet oħra, imma dak iż-żmien, fil-50s, 60s, kien hemm l-università kienet ħafna iżgħar. Imma Coleiro għal ħafna snin kien fis-senat u dak tara l-minuti tara kemm il-darba l-tqajt ma' referenzi għal Coleiro li jiżbroffa, jagħmel xi xena, kien magħruf għalihom, jagħmel xena jitlaq il-barra, jsabbat, kien raġel ta' kolerik. Jaqbiżlu, ġifieri jagħmel xena
furjuż
u jaqbad jgħajja anke l-kurja kien magħruf għalihom. Fatt kien qal il-karattru tiegħu biss qed ibgħidu milli jsir arċisqof. Għax tant kellu karattru bla kontroll. Meta mbagħad in-naħa kwieta tiegħu kien ikun karattru twajjeb, kien maħbub, ma anke l-istudenti tiegħu li kellimt maħabbank it-teżi tiegħi, student illum ħafna minnhom m'għadhomx magħna, imma kulħadd kien ifaħru, kienu jħobbuh. X'minkejja, għax inti dik li inti tkun eċċentriku, ma jekk inti tajjeb, in-nies iktar tħobbok, għax inti eċċentriku ma f'tasin. Esperienza tajjeb tiegħek.
U anke dal-fatt li.
U l-verità, għax inti ċentriku, għax inti veru.
Ekku, kun autentiku.
Autentiku.
Ekku. U dal-fatt li qed issemmi li dan it-temperament tiegħu kien speċi dak li żammu milli jkun arċisqof pereżempju, juriku wkoll jiġifieri kellu potenzjal. Li jkun arċisqof biex kien qed jiġi konsidrat b'dan il-mod, jiġifieri turik sa ċertu punt li innaħa speċi virtuża tal-eċċentriċità li tippromovik bħala xi ħadd awtentiku, bħala xi ħadd li jkollok dik it-tenaċità, dik id-determinazzjoni li hija tipika.
Fuq kolejro nistgħu nagħmlu sibu ħin nitkellmu aktar fit-tul għax importanti ħafna anke bħala dak li ħoloq id-dipartiment tal-klassiċi fil-università. Aħna għedna l-klassiċi lhom jiġu mal-min minn żmien il-kolleġju Melitense. Ġiżwiti mis-seklu 16. Però d-dipartiment as-saċ inħoloq fis-snin 50 mhux qabel minn Kolejro. U Kolejro kien dak li reġa' li daħħal il-Grik ukoll għax minkellu ma kienx studja ħsow il-Grik għax ma kellux aċċess għalih meta kien għandu żgħir l-Università ta' Malta. Però ma studjaħ l-Ingilterra, ma qatt ma ħassu komdu fih, imma induna li biex inti tkun klassiċista komplet anki għal saċerdoti meta għandek l-iskrittura. Il-Gospels, l-Testament il-ġdid kollu bil-Grik, induna li ma tistax taddi minnajr il-Grik. U kien dak li daħħal fil-programm il-Grik u koll fis-snin 50 u ġab lecturers tal-Grik, impjega lecturers tal-Grik fil-Dipartiment tiegħu. Ġifieri kollha jrahom ħafna xitajt aħna qed nitkellmu fuqu mill-aspett ta' personalità li kien personalità kulurita ħafna milli nisma' u milli dejjem smajt. Imma kellu wkoll ħafna affarijiet tajbin da bħal professur Vella Horace. I mean, huwa ċentriku, però l-studenti tiegħu apparti jiena u inti tnejn ex studenti tiegħu, ma studenti anke tal-lum issa li minkejja d-distakkament fleta u għandu qabeż is-sebgħin illum, fatt is-studenti li għandu bħalsa għandhom 18-19, imma jiena nkellimhom ninduna kemm isiru jħobbuh. Għax minkejja kif qed ngħidu, l-eċċentriċità u l-istramberija l-radikalità tiegħu, imma mbagħad huwa karattru tajjeb ħafna jħobb l-istudent u l-istudent jinduna biha u japprezza u jsir iħobb lura l-istudent. Diex ħaġa n-esperjenza jien mhux l-iktar għalija. Għax m'għandix daqshekk tajjeb, imma għax għad bħal-ħoris. Minn l-istudent il-mod kif jitkellmu fuq.
Għax hija xi ħaġa li anke li niftakar jiena mill-esperjenza tiegħi appena tidraħ, kif appena tidraħ u toqgħod imbagħad tas-sistema ta' kif jgħallem u kif tipproċedu l-klassijiet tiegħu bażikament. Imbagħad dik l-ispirtu tiegħu isu jidħol fik.
U taċċetta anke ċertu stramberiji li qed ngħidu għal.
Kważi tibda tapprezzhom u kważi tipprova tad-dattom għalik kważi.
Preżenti l-ossessjoni bil-ħin li jekk inti tkollu minuta ta' arti sa traċedja griega. Ma inti tgħid dak hekk magħmul, għandu ħafna xi patti għalhekk, u wara kollox m'hemm xi ħażin li tkun puntwali, hija virtu importanti wkoll.
Ekku, hija kwalità importanti u wkoll hija turija ta' rispett.
U Horace huwa ċentriku anke bħala aspett, l-aspett tiegħu jiena niftakru żgħir ħafna. Kien meta llum ngħid imma l-ewwel darba li tqajt ma' Horace kien qed kellu xi 35, jiġifieri kemm kien għadu żgħir. Isu qatt ma kiber, isu kif nafu
illum.
Ma nbidilx. Isu hekk kien, l-aspett ukoll, il-fiżjonomija, il-karattru, id-bissima, kollox huwa parti mill-pakkett. U din ukoll tfakkarni. F'ċertu classicists li huma wkoll magħrufin għall-apparenza pjuttost. Xi ftit jew is eċċentrika. Per eżempju l-famuża Mary Beard, il-famuża professoressa. Emerita llum għax naħseb illum irtirata. Ta' minn Cambridge University li jafa mhux għalfejn tkun tistudja l-classics biex tisma' jew tkun rajt xi darba jew rajt xi podcast jew l-blog ta' Mary Beard għax titkellem fuq kollox. Però hija magħrufa u ġieli ġiet anke kritikata jew jiġbdu la saqajja mħabba l-apparenza tagħha wkoll. Xara isu niżel qatt ma żebatu dejjem iġri ħadtu jibjat tat-tip ta' tista' timmaġina Mary Bird differenti milli fil-fatt. Assolutament li ħas irrid.
Għax sa ċertu punt ukoll permezz ta' ejan sejħula l-eċċentriċità permezz ta' hekk ikkultivat personalità. Leġi li dik il-personalità li tiddistingwija u dik hija parti integrali minnha. Issa jekk għamel mod semmejna x-xahar, jekk tisbuħ x-xahar tajt di. Ma diex Mary Beard
li nafu nħobbu napprezzaw. Narafu dokumentari
li apparti jien personalment aktar kważi aktar milli klassiċista in isa komunikatriċi tal-klassiċi fil-verità għax għandha dak il mod autentiku u veru ġenwin kif tikkomunika l-klassiċi l-nies, l-kulħat.
Eżattament.
Jiġri jekk tara intervisti jew klips tagħha, skużawni, tinnota li twieġeb u tipprova saqsi anke kull tip ta' mistoqsija, jiġri u bekk tqabbel anke temi kurrenti ma' temi antiki bħal imperaturi, bħal Neruni per eżempju.
Ma' mexxejja. Presenti.
Esattament. U fost l-affarijiet li għamlet biex anke wieħed jara kemm ġest nobli li għamlet li meta waslet għall-irtirar tagħha stabbilixxiet żewġ boros ta' studju biex studenti li m'għandhomx l-isfond finanzjarju jkunu jistgħu jistudjaw il-klassiċi.
U di mill-maġna mill-pensjoni.
Eżattament.
Ekku,
għaliex u jit isa ġifir literalment bħala payback time. Li jisa jtħallas l-ura, jtħati l-ura dak.
Mi kien għamlet suċċess enormi, mux biss mill-karriera akademika fil-Università ta' Cambridge, imma mill-bosta pubblikazzjoni li għamlet.
Eżatt.
U mill-dokumentari għal-BBC u dejjem kienu segwiti u dejjem kienu interessanti ma' mulin. Mod tajjeb ħafna. ċertu kotba huma kważi bestsellers tagħha, ma' volja huma dwar id-dinja klassika, ma jinqraw minn kull min għandu li xejn interess.
Issa bih tal-kitba tagħha, pereżempju il-famuż SPQR, huwa l-istorja ta' Ruma bażikament, li għalkemm huwa tista' taqrah b'mod ġenerali u tista' taqrah b'mod leġġer, jintuża anke f'universitajiet, anke f'kuntest akademiku għaliex hija storika u hija akademika, ġifieri huwa soqs akademiku wkoll sa ċertu punt.
Oh, did I say that?
Yes.
That's very good.
2009.
That was spot on, eh? Yeah. I mean, yeah, I think it's... I mean, the point about a blog... I think there's lots of points, but... One of the points is it's got to engage with things. It's got to, you know... If you're going to write a judicious account of, you know, your contribution to a particular controversy, you don't do it on a blog. You know, you think about it and you do it, you know, in the calm at a certain distance. A blog is about immediacy and it's about daring sometimes to say things that you probably, you know, might have changed your mind about in a week or so. And I think it's part of the function is that it gets people into some of those debates. Or, you know, often I'm interested in getting them into debates about things to do with the academy that you can make an instant, you know, not a stupid, but a kind of quick response to. I mean, there's a huge amount of debate in the UK at the moment about student tuition fees. There's also always, you know, a huge amount of debate about Oxford and Cambridge and their admission system, right? Who do we let in, you know? And sometimes I think it's to show one's anger just occasionally a bit is a good idea, you know, and then to annoy other people. I've certainly done that. I mean, I think there was recently in the perennial, the absolutely perennial, you know, Oxbridge admissions are unfair discussion, which in some ways, structurally, they clearly are. You know, no one's saying that the university system in the UK, least of all Oxford and Cambridge, are perfect. That's certainly true. But, you know, when you hear the latest kind of newspaper account or televised interview by a well-meaning politician who says, look, I have just discovered that, you know, only X percent of students in Oxbridge come from the north. And, you know, this is terrible because it must mean that Oxford and Cambridge dons have an implicit bias against people from the north and they don't want to, you know, and you sit there and you've just spent the last day touring schools in the north and you think, you guy have just undone the good work I've done, right? You know, I have gone around, like my friends, we're going and doing this because we also think this is a problem. But to have some well-known politician then say Oxbridge is biased against people from the north, you know, all that does is put off the people you've just been encouraging to apply. You know, and to make people or to encourage people to see that, you know, there are real people involved in this. You know, Oxbridge admissions is not some kind of sort of monolith. You know, it's people like me who's actually getting on a train one morning and going up wherever we go, you know, talking to kids, coming back, spending a day doing it, and then some bugger goes and undoes the good work. And so I think there's a sort of sense of intervening, helping people see it from a different point of view. But it does, you know, will sometimes make it people cross. Sure. But, you know, I don't mind making people cross.
Grazie hafna, Professor Mary Beard. Muchas gracias, Mary Beard, hawek. Dikinet, xie darba forse nistednu għaw kol, u
tiġi.
Ma dikinet silta minn intervista li Mary Beard tat li Society for Classical Studies ta' New York. Feħet titkellem anki dwar kontroversji li hija tanti hija sinonima magħhom ukoll. U ħaġa li darba Mary Beard smajthom isaqsuha. Inti titkellem bil-Latin. Titkellem bil-Latin inti wara dal-istudju kollu Professor of Latin ta' Cambridge. U għaltilhom sinonima anki bħala risposta, ma tkolli ftat sambit iva, mek nidan nitkellem bil-Latin. Dan kun xrob ta' sambit, nisna kun nortu għama l-eċċentriċità li semmejna ta' Brighella. U din twassalna għal xi ħaġa li xtaqna niddiskutu dalgħodu forsi, il-Latin bħala lingwa ħajja. Ngħidu l-Latin lingwa mejta. Ħafna nies jgħidu it's a dead language u da.
Fefatti hija mistoqsija li aħna nirċifu ħafna ma dan il-Latin li tistudjaw fejn tużaw.
Jekk hija kieku stess hija lingwa tal-mejtin, tant interessanti għalhekk nistudjawha u hemm għalfej hemm skop biex tistudjaw ukoll lingwa tal-mejtin u lingwa mejta.
Anke l-iskop storiku biss.
Ġifieri, ma l-Latin illum hija lingwa ħajja anke minħabba l-fatt li ħafna skejjel u qed jistudjaw il-Latin bħala lingwa mitkellma, mhux kemm bħala lingwa li tinqara biss, lingwa fuq il-karta, lingwa li nistudjawha biex inkun nistgħu naqraw it-testi, forsi l-manuskritti u skrizzjonijiet bil-Latin, imma lingwa li nistgħu nikkomunikaw magħha biha b'mod ħaj. U dan llum hawn skejjel, aħna l-Università ta' Malta għadna ma bdejniex noqorbu l-hemmhekk, għax aħna ġejn hemm traduzzjoni forsi Brittanika, Angliża. Fejn il-Latin mhux mitħaddet imma biss moqri jinqara. Però
għalhekk imbagħad ikun hemm dak l-enfasi fuq grammatika, sintassi.
Eżatt, ħafna enfasi fuq grammatika.
Aktar milli il-Latin forsi komunikattiv,
il-Latin tal-regola, tal-grammatika, tas-sintassi. Ta' Cesare. Il-Latin ta' regoli ta' Cesare.
Tal-perjodu tad-deb.
Perjodu tad-deb, eżattament. Imma jeżistu kif ġiet ħafna illum huma speċjali l-Italja, mhux biss l-Italja anke l-Istati Uniti fejn hemm dan il-movument tal-Latin qiegħed hemm u għandu jiġi mallem bħala lingwa ħajja, jiġi bħala lingwa mitkellma. Għax ovvjament meta nistudjaw l-Latin bħala grammatika qed nitilfu aspett importanti tal-lingwa, minnix lingwistaj, minnix qatt ma studjat lingwistika ma nista' nifhem li biex tkun taf lingwa, tkun taf titkellima. Mhux biżejjed tkun taf taqra.
L-funzjoni, l-aspett funzjonali. L-aspett
funzjonarju li titkellima, da, ġifieri nista' nkun naf it-Taljan, ma jekk ma nkunx jekk jien bagħad jiġi xi ħadd ikellimni u malli ikellimni ħan is-somma għax ma nsibx dikli. Ninduna li ma nafx il-tarif. L-Arfinlandi tal-Taljan mhux komplut għax ma nistax nitkellem bil-lingwa.
Allora mbagħad tiddendel il-mistoqsija, allura jekk għandi dal-arfin tal-lingwa ma mbagħad m'iniex kapaċi nikkomunika biha nafa. Allora nafa l-lingwa.
Issa dawn li qed jħeġġu l-istudju tal-Latin bħala lingwa ħajja jisostnu li inti jekk qed titgħallem il-Latin bħala lingwa mitkellma, daħa jgħinek biex tifhem il-Latin aħjar anke imbagħad biex tifhem il-testi aħjar. It-testi klassiċi li miktubin b'Latin mirqum ħafna. Ċertament mhux kif kienu jitkellmu l-Latin fit-toroq ta' Ruma.
Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
Inti, Andrew, pereżempju, studjajt Leiden. Leiden, għamilt il-Masters, fl-Olanda, u mekk hemm tradizzjoni antika ta' klassiċi.
Ħafna.
Ta' klassiċi, tmur lura, sar il-Rinaxximent, u ġifieri kienet importanti ħafna anki u tat ħafna studjużi importanti ta' klassiċi. Hemmhekk ukoll hemm tradizzjoni ukoll ta' Latin mitkellem.
Ekku, ġifieri kif tgħid inti tradizzjoni qawwija mhux biss fil-klassiċi bħala disċiplina, hemm anke fil-klassiċi bħala storja u bħala ċentru ta' studju b'mod ġenerali fil-verità. Ġifieri għandhom anke l-istitut tal-piperoloġija tagħhom. Huwa vast u naħseb wieħed mill-iktar magħruf mhux fl-Ewropa biss imma fid-dinja fil-verità. U tradizzjoni tal-klassiċi hija b'saħħitha ħafna fl-università. U jiena kelli xorti li għamilt il-masters tiegħi hemmhekk. U stajt niltaqgħu iċ-ċimbwiċċ ma' din it-tradizzjoni. Tista tajt u il dak li hu mistenni minnek l-expectation biex ngħidlek hija kbira fejn jidħlu l-lingwi, ġifieri l-familjarità li jrid ikollok ma' l-lingwi hija profonda ħafna. U hemm dan il komponent tal program tal-klassiċi u anke tal-tradizzjoni tal-istudju mod ġenerali li jiffoka propju fuq il-Latin mitħaddit. Ġili isiru sessjonijiet fejn jintuża biss Latin biex nikkomunikaw jew pereżempju tombla bil-Latin, pereżempju. Kun hemm attivitajiet ta' dan it-tip.
Divertenti u kolek.
Ekku, attivitajiet li l-għan tagħhom huwa aktar soċjali milli akademiku fil-verità, ġifieri mhux dejjem ikunu
pedantiċi.
Mhux dejjem ikunu eżatti, u mhux dejjem ikunu framjati f'mod ta' lecture, ġifieri mhux neċessarjament ikunu lectures fihom infushom, però aktar hija l-prattika u t-taħdit bil-Latin. U wieħed mill-latinisti ta' Leiden, Dr. Christoph Pieper, li huwa Ġermaniż fil-fatt, imma huwa professur tal-Latin. U li speċjalizza fir-Rinaxximent Taljan ukoll u anke fir-retorika u f'Ċiċerun huwa latinista magħruf. Leiden, u biex intik aneddotu ta' kem għandu familjarità ma' lingwi b'mod ġenerali, ovvjament meta wasal iż-żmien biex jirreloka mill-Ġermania għall-Olanda, meta kien għadu ħajibda jgħallem, kellu jagħmel daqsxejn ta' tranzizzjoni lingwistika wkoll, għaliex l-Olanda it-tagħlim, speċjalment fil-level ta' undergraduate, isir bl-Olandiż. Issa l-Ġermaniż u l-Olandiż huma viċin ta' xulxin, imma xorta huma lingwi differenti. Imma da f'sitt xhur tgħallem l-Olandiż biżejjed biex kun jista' jgħallem il-klassiċi fil-klassi l-università. Ġieri dan bniedem li għandu propensità u konoxxenza kbira ħafna tal-lingwa. U imexxi wkoll din il-tradizzjoni. Leiden ta' tal-Latin mitkellem, tal-Latin mħaddet.
Primo loco etiam mihi est confitendum ut anteiam Stefano me numquam primum Latine ante hos tantos illustres auditores locutum esse et paene me pudere hodie loqui ante Walafridum post Stephanum ante etiam Aloysium post haec verba quae ut torrens quasi graeque etiam effunderet Gerardus sed tamen aliquid obis dicam de Cristoforo Landino de cui de quo etiam
Professor Christoph Pieper mek mill Leiden University jitkellem qed dan il-lecture bil-Latin sħiħ mingħajr ma jaqra nistgħu segwu anke fuq YouTube din il-lecture mingħajr ma jaqra dan jiġifier il-Latin jaf fuq isu qed jitkellem bil-lingwa li jaf sew li jista' jitkellimha b'ċertu faċilità. U l-lecture smajna semmih dikam de Cristoforo Landino. Lecture dwar Latin fil-naxximent Taljan, Landino huwa isem mhux daqshekk magħruf, jien ma kontx naf ħafna dwaru qed insir naf issa, imma huwa isem magħruf mir-naxximent mill-movement umanistiku ta' rinaxximent fjorentin iżjed, u x'tassew
preċiżament, fil-fatt Cristoforo Landino li huwa il-figura li fuq kien qed jitkellem Dr. Pieper huwa umanist Taljan, figura importanti fil-rinaxximent fjorentin speċjalment. U beda Landino li studja l-Grek. Ġifieri u kontra ir-rieda meta kien għadu
lingwa pjuttost konoxxuta f'Ewropa għadha dieħla bil-mod il-mod.
Ekku, ġifieri dan qed nitkellmu fis-seklu 15 preċiżament. U kontra x-xewqa ta' missieru prattikament ma baqax javvanza f'karriera fil-liġi, imma minn flok studja l-filosofija. U kien permezz anke ta' patronaċ u patrocinju tal-mediċi, speċifikament Piero de Cosimo de Medici, ġifiri Piero li nafuħu kol pala il Gattoso de Gauti, ġifiri dan huwa missir Lorenzo il Magnifico. Fil-fatt Cristoforo Landino kien ukoll l-allim, kien ukoll it-tutur kemm ta' Lorenzo il Magnifico anke ta' ħuh Giuliano. U ġifieri huwa magħruf bħala poeta, huwa magħruf ukoll għar-retorika tiegħu. U dejjem kellu dan ir-rwol importanti fl-akkademja seħħa l-Akkademja Platonika ta' Firenze, ġifieri kien f'relazzjoni mill-qrib ma' Marsilio Ficino.
L-iktar isem magħruf dal-kuntest Marsilio Ficino.
Ekku. Il-punt affaxxinanti wara tista' tgħid l-ispjega kollha hija li f'dan iż-żmien il-Latin kien kienet esperienza rinaxximent, il-rinaxximent daku, il-kelma ġejja mill-verb Latin renascor, li titwielet mill-ġdid. U x'kienet titwielet mill-ġdid? Propju il-klassiċi. Rridu jġibu l-ura, mhux biss il-lingwi jekk jista' jkun manka il-kultura. Allura, per eżempju, dan
Landino
il-figura li qed insemmu, u anke Marsilio Ficino li kien jaħdem miegħu, kienu jikbu bil-Latin. Il-Latin kienet il-lingwa tagħhom. Fil-fatt għandna korp vast ta' ittri, per eżempju, ittri li kienu jiktbu xulxin.
Bil-Latin.
Li huma bil-Latin. Ġifieri f'dak l-aspett il-Latin.
Kien kważi mitħaddet ukoll.
Eżattament.
Jitkellmu ħodha b'ċertu faċilità. Però anke l-Grik, għax nafu li Marsilio Ficino kien master tal-lem sew il-Grik li jista' anke kien kapaċi jaqleb bosta xogħlijiet. Fostom il-Platun sħieħ, fil-talba ta' Lorenzo,
ekku,
il-Magnifico.
Mux Lorenzo imma Cosimo.
Esattament,
fil-fatt u Cosimo dik kienet il-commission li taħ l-fiċino ġviri dan immaġina inti jatuk job, jatuk accommodation, kollox imħallas u xogħolok ikun li taqleb l-platun mill-Grek oriġinali għal-Latin.
Ma ftit qabel ma' miet Cosimo għallus m'għandek commission oħra waqqaf dak ix-xogħol u ibdaq li bli dawn il-korpus ermetiku.
Ekku.
Il-xogħol ta' Hermes Trismegistus jew dak li kien attribut lilu din is-sor nitkellmu xi darba.
Għax hemm aspett anke ta' mistiċiżmu.
Mistiċiżmu aspett xorta klassiku ma' aspett ukoll fisħol ukoll l-Eġittu l-Orjent pratikament u dan kienu affaxxinati anke mill-element ta' maġija u ifir l-okkult. Kien hemm taħlita sħiħa, meta jgħidu rinaxximent ma kienx biss rinaxximent tal-dinja klassika kif nafu aħna dinja klassika mifruxa ħafna.
Ekku. U tagħmel wieħed isemmi wkoll li dan kollu kien qiegħed kienet isseħħ f'belt l-ewwel nies li hija magħrufa bħala l-mamma jew l-erq tar-Rinaxximent, Firenze. Imma fil-waqt li it-Taljan Toskan kienu koll qed jieħu spinta, ġifieri dan huwa iż-żmien fejn għandna poeti bħal Tre Corone, Boccaccio, Petrarca u Dante. Li daw qalu t-Taljan u tajjeb biżejjed biex m'hemmx għalfejn qogħdin nitbu bil-Latin, nistgħu nitbu bit-Taljan. Però jekk imbagħad anke tara l-poezija tagħhom minkejja li hemm il-kitba bit-Taljan, hemm ħafna alluzjonijiet bosta għad-dinja klassika wkoll.
Il dialogu li semina fil-bidu li tfakkarni wkoll anke figura oħra tal-Rinaxximent, Florentin, il-Machiavelli, għandu dik is-silta famuża fejja qed jiena kull filgħaxija ninża l-libsa tiegħi moderna, nilbes l-libsa antika u nqatta' l-lejl fi dialogu ma' l-antiki. Ma ta' tiegħi l-antiki ġifieri testi, testi antiki, issu jidħol f'seans magħhom permezz tal-letteratura. Livio, il-Tacito, il-Cesare, da dal-figuri, specialment storici, tal-istoria, cioè, li kitbu l-istoria, u kien juqat jaqrom da, u jinsa il-turbulazzjoniet li kien għaddej minno fil-ħajja moderna tiegħu, il-ħajja ta' filgħodu. Mħajja reali.
Ekku, fost il-problemi kolla li kellu inkluż li kien eżiljat.
Kien żmien l-eżilju tiegħu. Figura oħra importanti Machiavelli li ma tistax issu tofhom tu mill-kuntest klassiku biex taqra u tifhem sew il-Machiavelli u l-Prinċipe titkun ikollok għarfin, imqar għarfin ta' test importanti ma' speċjali Latini, ma' speċjali. U dan ovvjament jorbot ukoll ma' xi ħaġa li nistgħu nitkellmu xi darba oħra Andrew li r-riċerka tiegħek għad-dottorat li bdejt ftit tax-xhur ilu li qed taħdem fuqha bħalissa li huwa dwar laqgħa semmejtu inti hawnhekk.
Qed inħallih element ta' sorpriża.
Tal-Pico della Mirandola li huwa l-figura importantissima wkoll daqs Ficino forsi jew kważi.
Kien student ta' Ficino għal xi żmien kellu anke għalliema oħrajn.
Li kien jaf kellu leġġ fuq Ficino u jgħid jiftaħar bih għax kien. Anki kellu kien studja sew l-Ebraik u fetaħlu orizzonti ġodda biex mod integra u mal-kultura klassika u daħħalhom rassaqhom għall-element tar-Rinaxximent kollu li tfisser rinaxxire tal-passat, ma mhux biss il-klassika u anki kulturi oħrajn. Dan itħattu dwaru darba oħra.
Thank you.
skola oħra li tippromuovi il-Latin bħala lingwa mitkelma u Malma bħala lingwa komunikattiva hija probabbilment l-iqreb waħda għalina ġeografikament. L-Akademja Vivarium Novum ta' Frascati viċin Ruma.
Eżattament.
U li dak il-fattur li għamel l-iskola unika u għalli l-istudenti li jitħlu fija mill-ewwel jibdew jikkomunikaw bil-Latin. Mill-ewwel. Dak u l-iskop għalfejn tażisti u għalfejn l-istudenti jitħlu.
Il-lingwa ta' istruzzjoni hija bil-Latin. Ma jintużax Ingliż.
U għandhom anke l-kotba textbooks tagħhom.
Textbooks tagħhom minn ħafna kollox bil-Latin, jiġifieri. Jinka l-esperienza online, dejjem xtaqt li nagħmel xi kors magħhom, però meta kelli l-opportunità kien fi żmien il-COVID fejn kollox l-ewwel darba li jestendow il-korsi online, għax hekk kellhom jagħmlu biex jibgħu jeżistu dawn.
Minħabba l-esiġenza tal-pandemija.
U kont għamilt sajf il-kors magħhom, li kien kors intens ħafna. Kollox bil-Latin, organizzat tajjeb ħafna fuq il-kotba tagħhom li parti mill-kors kien li tittixtru l-kotba wkoll u għadni nużhom anki sallu anki hawnhekk. Min kien li qed li aħna hawnhekk s'issa ma nitkellmux bil-Latin fil-programm tagħna, però ġieli provajt indaħħal tiftakar inti għandu xi elementi ta' spoken Latin. Dex ħaġa li titteqpa tibni sex tagħmilha darba biss. Tkompli u ċertu motivazzjoni, ċertu sens ta' direzzjoni li nixtieq li xi darba nerġgħu naqbdu għadin, għax naħseb hemm utilità enormi li wieħed ikun jistanki kapaċi jitkellem anke b'mod bażiku ħafna bil-Latin. U hekk il-lezzjoni tagħhom hekk jibdew dawn b'mod bażiku niddiskrivu l-kamra pereżempju. X'għandi fuq il-mejda, x'għandi f'idejja.
Jiġifieri prattikament it-tip ta' eżerċizzji normali tista' tgħid li nagħmlu kull meta nitalmu lingwa ġdida, le stampa li tiddeskrivija forsi jew tintroduċi lilek innifsek. U kien ikollok anke xogħol biex tagħmel wara.
Eżur, eżur, għax huma kattini għandhom it-textbooks tagħhom inkluż anki textbooks ta' grammatika li kienu jtuna homework li trid tagħmlu, kien ikollna lessons ta' xi tlezzijat jew satej forsi m'iniex ċert naħseb satej kemm tlezzijat. Filgħodu mbagħad satejn oħra ora f'sinar għal ma nafx kemm il-ġimgħa fis-sajf kien pjuttost intens. U l-mara, dak iż-żmien kont għandna qasi żewġna, kienet gergilla għax fil-qegħdin il-baħar billi salli l-ħin biex immur għax issa daqti irid nidħol online biex inkompli l-lezzjoni wara
s-sena. L-intrepidità tal-klassiċista.
Iva,
iva. Titlaq mill-baħar.
Ejja, ma nkella għata fenti xiġri.
Mhux hekk.
Kif ngħidu l-istudenti tagħna, ma tistax timmissja l-lezzjoni għax ħadd mur lura żgur. U bħala frott kważi ta' dan il-kors li għamiltu għandi memoria ħelwa tiegħu ma' l-Akademja Vivarium Novum li ta' min insemmu l-direttur tagħha huwa wkoll Luigi Miraglia huwa professur ħal tal-Latin li jitkellem li jista' jitkellem bil-Latin faċilità enormi dan jekk tista' ssibu anke fuq YouTube tara lectures tiegħu jitkellem bil-Latin minnar karta, minnar ma jsegwi suqgħod. Lingwa oħra li jaf bħal lingwi oħrajn. Tkellem bl-Ingliż ukoll, imma l-Latin jafu issu daqs it-Taljan. Eventualment kont għandi dak ktieb f'idejja bħalissa, ma dan huwa radio minn sar xjara. Ma għandna ktieb, dan kien ġie midbuħ u publikat mill-Malta Classics Association. Fejn jiena kont ktibt, adattajt disa stejjer Maltin għal-Latin. Stejjer Maltin stejjer ta' ta' folk tis.
Leġendi
fil-fat jgħidu l-om. Taħlita, l-għada ta' San Dimitri, per eżempju. Mbagħad hemm ta' Witt Speranza, hemm ta' Arħasan, u nipgħu sejrin. Hemm storja u disa u kollha huma graded. L-għada jgħidna xi jitqal mill-oħra, da' xi jitwal minn ta' qabilha, huma annotati wkoll hemm noti grammatikali bħala footnotes u l-ktieb huwa maħsub biex ikun reader għal studenti intermedjari. Dak li jiġifier ġew fuq daqsxejn Latin imma waslu biex jibdew jaqraw bil-Latin imma forsi għadhom ma jistgħux jaqraw testi Latini klassiċi għax huma daqsxejn aktar avvanzati, allura dan iservi ta' isu go between. ximkien fin nofs u jtallaħon f-tistit. U kont tħalta li għadi bħala jisu effett ta' din il-konoxenza, din l-esperjenza li kelli ta' l-Akkademja, Vivarium Novum, ta' Frascati, ta' Ruma. Fil-fatt li ktib ġie anke, kif tajt, dedikat l-iskola, l-miralja u xie teachers li kelli, emmek, f'dan il-kors online. U forsi, Andrew, ma nafx... Tiħu ġibok xil-dija li naqra u bieċa minnu da.
Iva.
Forsi inti tixtiq taqra xie silta. Forsi naddu għallor wahda. Li għal iktar wahda.
Sowa.
Bazika, forsi iktar wahda ħafifa. L-isba storja li hija fil-leġendi mal-kolla, l-leġendi ta' San Dimitri, soċjetà mal-gżira u ċija u koll.
Fil-fatt, konsens sik, kif wasalt għall-għażla? Tal-leġendi.
Interessanti, jara, nejlek verità, din l-ewwel storja kont għamilta bħala parti mill-eżerċizzi, wieħed mill-eżerċizzi li kellna fil-kors. Ridna nirrakkontaw storja bil-Latin, storja minn pajjiżna. Għax ma semmejtix imma ħafna dan il-kors kien hemm diversi studenti mid-dinja kollha online. X'nej miċ-Ċina niftakar. Mill-Latin Amerika, mill-Ewropa, kulħadd trid jgħid storja ta' pajjiżu leġenda bil-Latin. Okien, u kont ktibt u l-iktar storja li dejjem għoġbitni jiena kienet l-istorja l-leġenda ta' San Dimitri dejjem kelli soft spot għalija. U għed ħanejda bil-Latin.
So.
U mbagħad biex naqta fil-qosor ta' ma mbagħad din ġiet pubblikata dil-istorja kienet ġiet ippubblikata mill-Malta Classics Association fil-newsletter tagħhom. U membru tal-Malta Classics Association Maria Zammit, minnaw anke inselmula, kiet għad lex ma t-izviluppax din l-ideja u tagħmel namlu ktieb minna. U minn hemm ġiet l-ideja li noħol u dan il-ktieb li tajnih li semu mbagħad ta' fabulaj melitaj mirabiles. Stejjer Maltin tal-għaġeb. Fabulaj melitaj mirabiles, publikat
fl-2022.
U dinja hija l-ewwel silta. Eħe, ma nti biex nirrispondi domanda tiegħek ta' kif għażilthom, u mbagħad bdejt nfittex dan il-leġendi, nipprova nara l-iktar leġendi li jinteressawni u li rajtu.
Joqtuk
b'xi mod. Joqtuk b'xi mod huma hekk huma adaptable u jkunu ta' jistgħu jinkitbu jew jiġu adattati għal-Latin. Jiġu adattati. Mhux traduzzjonijiet ovvjament huma stejjer.
Ekku, hija kompożizzjoni oriġinali.
Tiegħi imma bbażati fuq dawn is-stejjer u xultant indaħħalt anke elementi li huma purament tiegħi. Pereżemp din huwa l-ftuħ tal-leġenda ta' San Dimitri.
Fabula Gauditana de Sancto Demetrio. Multae fabulae antiquae militensibus sunt, quarum pulcherrima quidem quae de Sancto Demetrio narratur. Haec Gauli accedit, quae insula altera minorque est non procul ab insula Melita. Olim anus vidua, cui parva casa erat in vico paupere cum filio unico habitabat, puer erat in probus atque piger qui semper in campis collibusque ludere volebat neque de scola umquam audire. Vidua quae erat pia in ecclesiam vetustam Sancto Demetrio dedicatam cotidie ibat ubi. Genibus nixa pro magna sancti pictura cum lacrimas precabatur dicens. Sancte Demetri, ora pro nobis, et facut filius meus probior sit. Semper autem sanctus fortis et armatus in equo in tabula picta remanabat immobilis, semper filius laetus in vallibus currebat.
Grazie ħafna Andrew ta' dak il-qari, napprezza, rajtinna l-ewwel is-żewġ so paragrafi minn din l-istorja bil-Latin adattament tal-leġenda ta' San Dimitri. Interessanti, fejn inti semmejt introduzzjoni mbagħad qed ngħidu li kien hemm din il-larmla li kellha tifel wieħed mqari bdejjem jiġri barra jiġri fil-fleliqi. U dejjem kienet tmur titlob fil-Knisja ta' San Dimitri, tintefar kub tiegħek u titlob biex San Dimitri jagħmel jew jgħin biex it-tifel tagħha jsir iktar tal-affarri tiegħu, probjor sit, fakut filius meus probjor sit. U imma dejjem il-qaddis kien ikun fuq iż-żiemel, armat, inekwo, intabula pikta. Fuq il-pittura, dejjem baqa immobilis, kien jibqa' ma jisma' xejn. U t-tifel baqa' dejjem jiġri invalibus kurreba, dejjem jiġri bar, jiġri fil-għali u fil-widin jiġri. Imma pjata l-istorja nafuha wkoll, x'jiġri li darba minnhom imma t-tifel jiġi misruq mill-furbani u mbagħad din darba mbagħad il-mara tmur. L-għalmla bitmuħ fajna jgħal tibki u din id-darba jitċaqla bil-kbir, San Dimitri għax mux għal jitċaqla tal-joħroċ bil-żimel kollox il-pittura u imur u ma nafux ġara eżattament fuq dak il-ġifen, dak il-bastiment tal-furbani, ma nafu li ftit wara il-qaddis jerġa' lura bit-tifel ħaj, nafx sar minnhom msikken dak il-furbani. Din ma ngħidu biex fl-istorja, ma probabbli massakrom. U jaġi għati iroddu lura
lill-ommu.
Ommu armla u xwejħa forsi aktarx. U hemmhekk imbagħad imbena kappella. Għax imbagħad il-leġenda tgħid li f'terremot kien sar terremot u l-kappella erqet mirakolosament din il-xema ta' l-armla baqgħet tinxtel. Anke taħt wiċċ il-baħar u mbagħad inbniet kappella oħra. Kappella li għadha hemmhekk sallu
kommemorazzjoni għal din il-ġrajja u l-kappella oriġinali
wkoll. Kappella żgħira u ħelwa fuq l-irdun kważi. U hemm bħal din hemm diversi oħrajn. Ta' min rid insemmi wkoll Andrew, dan interessanti ħafna wkoll. Dan il-ktieb minkejja ċ-ċokan tiegħu. Dan il-fabula Imelita Mirabilis publikat mill-Malta Classics Association ftit ta' snin ilu fejn fih dam id-disa' stejjer bil-Latin għal studenti li qed jistudjaw il-Latin f'livell intermedjarju u ma' grade ġi kull waħda hija titikka aktar diffiċli huwa minn noti u fl-aħħar anke glossarju ta' kliem. Imma bħala afterward hemm essay interessanti ħafna ta' Anna Maria Mangione. Essay li iġġib l-isem u Fabula About Us, Fabula About Us, A Jungian Account of Maltese Myths. Dina Anna Maria Mangione, nsellmula minn hawnhekk, hija A Jungian analyst, ġifieri hija psikanalista imħarġa fil-sistemi, jekk seħilhom hekk, l-iskola ta' Carl Gustav Jung. U allura darba naħseb ta' interpretazzjoni tal-leġendi Maltin mill-perspettiva Jungjana. Hija essay ta' min wieħed joħob is-sirja tagħu u jaqra, għax naħseb hija l-ewwel darba li dawn il-leġendi ġew mistħarġin minn dik il-perspettiva, minn dik il-lenti Jungjana. U meta nsemmu Carl Gustav Jung li mit fis-snin 50, vrimu lux iż-żmien twil. U kien isu s-suċessur ta' Freud, anke student u kollaboratur fil-bidu qabel ma kien hemm il-famuża rift bejnietom bej Freud u Jung. Imma Jung u għamimli b'alluzzjonijiet ukoll klassiċi. Taqra lil Jung kull ktieb li taqra kiteb ħafna l-librerija sħiħa ta' kotba fifatt Anna Maria tagħmel ħafna referenzi għal diversi xogħlijiet ta' Jung illum tisibhom anke tradotti bl-Ingliż ukoll. Però hemm ħafna referenzi għal klassiċi, għal-mitoloġija, mhux biss għal-mitoloġija, ma anke għal filosofi, speċjalment filosofi platonisti u filosofi li ġew fid-dinja fil-epoka late aw iktar tard, ġifieri wara l-żmien ta' deb li semmejna, u għam miżawt. Preferenzi għal klassiċi u għal kultura klassika.
Kif hemm ukoll fi Freud, le, il-predeċessur tiegħu li Freud, il hemm dan il-fattur fil-psikologija psikoanalitika li t-referi ħafna għal-mitologija specialment, sejjas ħafna mit-teoriji tagħha u mil-ħsibijiet tagħha.
Għax l-idea ta' Jung hija li l-mitologija xi ħaġa li kważi hija parti mill-collective
unconscious.
Jiġifieri tmur oltre mill-mitologija Griega, imma xi ħaġa li ġejja mill-prototipi, jiġifieri l-mitologija hija indebted kważi għal dal-affarijiet, hemm dawn il-forum kważi biex nilżaw terminu mhux forsi qed inkisser platoniku li ġew qabel li huma il-botika iktar antiki mill-istess mitologija.
Issa din hija jiddaw jiffurmaw isu tip ta' blueprint. Isa blueprint
minnhom, ġifieri l-mitologija ħadet minnhom. Aħna parti mill-sika tagħna hija taflilhom. Fatt naraw fil-ħolm di, għax skont kif jgħid Jung ukoll, il-ħolm tagħna ġifieri anke nies li mhumiex m'għandhom l-ebda konoxxenza ta' mitoloġija, noħolmu b'simboli mitoloġiċi. Nafuhom mhux għax studjajna l-mitoloġija b'xi mod, imma b'xi ħadd iwritnihom fil-sika tagħna qegħdin hemmhekk, ġifieri whether we like it or not, hemm qegħdin. Allora ma taqra lil Jung kif turi ħafna Anna Maria Mangione, inti ħadd iltaqa' ma' ħafna referenzi għal klassiċi. Mhux klassiċi Griegu Romani, biss imma klassiċi anki elementi orientali wkoll.
Għax imbagħad hemm l-element anke ta' kif jintirtu jingħaqdu l-kulturi flimkien.
Ukoll hija x'aġa nistgħu nitkellmu aktar fil-profond, forsi xi darb'oħra, imma u aspett li ma nistgħux qatt ninjoraw l-importanza tal-klassiċi fil-psikoanalizi li bdiet kif qed inti wkoll anke Freud. Fatt fil-Interpretation of Dreams Freud jibda b'silta minn Virgilio, mill-sitt ktieb tal-Aeneidem, fatt li aħna meta tinżel fl-infern, faċli biex tasal fl-infern, biex toħroġ minnu huwa kważi impossibbli. U din nistgħu xi ħaġa li nistgħu napplikaw għal ħajtna.
Nirrelataw magħha faċilment.
Easy, għax kulħadd għadda minn żmien li għamel daħal f'tip ta' sqaq li kemm der attraenti dak li sqaq u kemm der easy, ma biex toħroġ minnu mbagħad.
Tinnota ta' twist li fil-verità huwa sqaq.
Virgilio, il-bib miftuħ tal-infern. Kulħadd jista' jinżel biex kif toħroġ minnu huwa. Mhix ħaġa wkoll imbagħad li anki meta ħafna Dante fid-Divina Komedja anke. Anke meta mbagħad iltaqa' ma' istess Virgilju li ħadu idur ma' l-infernu mbagħad anke mal-Purgatorju fid-Divina Kommedja. Imma jidher li wasalna l-aħħar ta' din il-puntata tal-programm tagħna Herodic Ras, nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla sa nittant insemmulkom.